Dy Kronikave, kapitulli 29. Ezekia ishte 25 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 29 vjet në Jeruzalem. Ëma quhej Abia, ishte bija e Zakarias. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte vepruar Davidi, Jati. Në vitin e parë të mbretërimit të tij, në muajin e parë, ai hapi portat të shtëpisë së Zotit dhe restauroi. Pastaj solli priftërinë dhe levitët dhe i mblodhi në sheshin lindor. Dhe u tha, me dëgjoni, o levit, tani shëntëroni dhe shëntëroni shtëpinë e Zotit, Perëndis të etërve tuaj dhe nxirrni nga vendi i shenjtë çdo gjë të papastër. Sepse etrit tan kanë kryer mëkate dhe kanë bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit, Perëndis ton, dhe kanë braktisur, duke hequr fytyrat e tyre nga banesa e Zotit dhe duke i kthyer krahët. Ata madje kanë mbyllur portat e portikut, kanë shuar llamba dhe nuk kanë djegur më temjan, as nuk kanë ofruar holokauste në vendin e shenjtë të Perëndisë së Izraelit. Prandaj zemërimi i Zotit rambi Judën dhe Jeruzalemin, dhe ai ka braktisur në telashe, në shëtim dhe në përbuzje, siç mund ta shihni me sytë tuaj. Dhe ja, për shkak të kësaj, etrit tan ra nga goditjet e shpatës, dhe bija tona dhe gratë tona janë në robëri. Tani kanë në zemër të bëjnë një beslidhje me Zotin, Perëndinë e Izraelit, me qëllim që zjarri i zemrimit të tij të largohet prej nesh. Bijtë të mi, mos u tregoni të shkujdesur tani, sepse Zoti ju ka zgjedhur që t'i shërbeni atij, që të jemi shërbëtorët e tij dhe që t'i ofroni temjan. Ata e levitët u ngritën. Mahathi, biri Amasait, Joeli, biri Azariahut, nga bitë e Kehathit, nga bitë e Merarit, Kishi, biri Abdiu dhe Azariahut, biri Jehalelelit. Nga Gershonitët, Joahu, biri Zimahut dhe Edeni, biri Joahut. Nga bitë e Litsafanit, Shimri dhe Jejeli. Nga bitë e Asafit, Zakaria dhe Mataniahu. Nga bitë e Emanit, Jejeli dhe Shimei. Nga bitë e Jeduthunit, Shemajau dhe Uzieli. Ata mblodhën vëllezërit e tyre dhe u shenjtëruan. Pastaj u në shtëpinë e Zotit për ta pastruar, sipas urdhrit të mbretit, në përputhje me fjalët e Zotit. Kështu priftërinë në brenda shtëpisë Zotit për ta pastruar dhe nëzorën jashtë, në borrin e shtëpisë Zotit, të gjitha sendet e papastra që gjetën në tempullin e Zotit. Levitët i morën për t'i çuar jashtë në përrojnë e Kidronit. Filluan të shëntërojnë ditën e parë të muajit, ditën e 8 të muajit ty në portikun e Zotit. Brenda 8 ditve pastruan shtëpinë e Zotit dhe përfunduan ditën e 16 të muajit të parë. Pasaj në pallatin e mbretit e Ezekia dhe i thanë, kemi pastruar të shtëpinë e Zotit, altarin e holokausteve me të gjitha veglat e tij dhe tryezën e bukëve të paraqitjes me gjithë veglat e saj. Përveç kësaj, kemi vënë përsëri në vend dhe kemi pastruar të gjitha përdorset që mbreti Ashaz në mëkatin e tij kishte flakur te gjatë mbretërimit të tij. Dhe ja, tani janë përpara altarit të Zotit. Atë e mbreti Ezekia u ngrit shpejt, mblodhi parinë e qytetit dhe u ngjit në shtëpinë e Zotit. Ata sollën 7 dema, 7 desh, 7 qengja dhe 7 cjep, si flinë për mëkatin për mbretërin, për shenjtërorën dhe për Judën. Pasaj mbreti urdhëroi priftërinjt, bitë e Aronit, t'i ofronin në altarin e Zotit. Kështu therën demat, dhe priftërinjt mblodhën gjakun e tyre dhe spërkatën altarin me të. Në të njëjtën mënyrë therën desh dhe spërkatën gjakun e tyre mbi altar. Pasaj therën qengja dhe spërkatën me gjakun e tyre altarin. Pasaj paraqitën mbreti dhe asambles cjep të flimit për mëkatin dhe ata vun mbi to duart e tyre. Priftërinjt i therën dhe ofruan gjakun e tyre mbi altar si flim për mëkatin, si shlyerje e fajt për tërë Izraelin, sepse mbreti kishte urdhëruar të ofronin holokaustin dhe flimin për mëkatin për tërë Izraelin. Mbreti vendosi gjithashtu levitët në shtëpinë e Zotit me cembale, me harpa dhe me qeste, sipas urdhrit të Davidit, të Gadit, shikuesi i mbretit, dhe të profetit Nathan, sepse urdhri ishte dhën nga Zoti me anë të profetëve të tij. Kështu levitët zunë vend me veglat e Davidit dhe priftërinë me mborit. Atëherë Ezekia urdhëroi që holokausti të ofrohej mbi altar. Dhe në çastin që filloi holokausti, filloi gjithashtu kënga e Zotit me borit dhe me shoqërimin e veglave të Davidit, mbretit të Izraelit. Atëherë tërë asambleja u përul, ndërsa këngëtarët këndonin dhe trumbetierët u binin veglave të tyre. E tërë kjo vazhdoi deri në fund të holokaustit. Me të mbaruar holokausti, mbreti dhe tërë ata që ishin më to për ulun dhe adhuruan. Pasaj mbreti Ezekia dhe Paria urdhëruan levitët të lëvdonin Zotin me fjalet e Davidit dhe të shikuesit Asaf. Ata e lëvduan me gëzim, pasaj u përkullën dhe adhuruan. Atëherë Ezekia mori fjalën dhe tha, tani që jeni shenjtëruar Zotit, afroni dhe sillni flime dhe oferta falënderimi në shtëpinë e Zotit. Kështu asambleja solli flime dhe oferta falënderimi, dhe të gjithë ata që u adonte zemra, sollën në holokauste. Numri i holokausteve që solli asambleja ishte 70 dema, 100 desh dhe 200 qengja. Të tëra këto ishin holokauste për Zotin. Kafshët e shenjtëruara ishin 600 lop dhe 3000 dele. Por priftërinjt ishin shumë të pakë dhe nuk mund të rripnin tërë holokaustet. Prandaj vëllezrit e tyre, levitët, i ndihmuan derisa mbaroi tërë puna dhe derisa të shenjtëroheshin priftërinjt e tjerë, sepse levitët e kishin zemrën më të pastër në shenjtërimin e priftërinjve. Pati një numër të madh holokauste së bashku me dhjamin e flimeve të falënderimit dhe me blatimet të holokausteve. Kështu u rivendos shërbimi i shtëpisë së Zotit. Ezekia dhe tër populli u gëzua që Perëndia e kishte përgatitur popullin. Në të vërtetë kjo gjë u bë shpejt.